primul rând, evident, că toate lucrurile, deci alimentarea cu resurse energetice, ține de securitatea statului, este un element cheie al asigurării securității statului. Și din cauza asta, domnul Dodon, având atribuții în domeniul respectiv, sigur că este și normal ca subiectele respective, dacă ele prezintă, dacă se întrebă careva riscuri, fie discutate la Consiliul Suprem de Securitate. Altceva e că negocierile cu privire la furnizarea gazelor, cu privire la toate elementele astea, nu le duce la direct domnul Dodon, sau cel puțin instituțional, nu ține de președinție, dar ține de atribuțiile altor instituții, inclusiv a Ministerului Economiei, inclusiv a companiilor din sector, Moldova Gaz, Moldova Transgaz, dar asta nu înseamnă că domnul Dodon nu poate să abordeze subiectele astea, pentru că el, într-adevăr, sunt securitate.
Dar este examinarea chestiunii respective la Consiliul Suprem de Securitate și un indiciu că situația e, într-adevăr, incertă și gravă, astfel încât șeful statului să ajungă să se implice magistral în soluționarea ei.
După mine, personal, consider că riscuri în privința sistemului furnizării gazelor, riscul este minim, este practic aproape de zero. Eu știu că noi am avut perioade și am avut situații în istoria Republicii Moldova când asta a fost o problemă, s-a materializat real, riscul s-a materializat real, a fost în 2009, a fost în 2000, dacă nu greșesc, dar în contextul discuțiilor din 2019-2020, eu nu cred că este un risc foarte, foarte înalt, mai ales că urmărind ce au făcut, ce eforturi au depus toate părțile implicate în discuții, eu văd că toată lumea își dorește să evite o asemenea criză. Vorbesc atât de partea din Republica Moldova, deci din instituțiile din Republica Moldova, companiile Moldova Gaz, compania Moldova Transgaz, dar și de partenerii externi. Vorbesc și de Federația Rusă și Gazprom, vorbesc și de Ucraina și de Uniunea Europeană. Deci eu nu văd vreun actor care să dorească declanșarea unei crize la 1 ianuarie 2020. Dimpotrivă, toată lumea face toate eforturile posibile ca o asemenea criză să fie evitată.
Și vorbind de asigurarea cu gaz, Igor Dodon a menționat două, citez aici, scenarii, cum le-a numit, tranzitul prin Ucraina și reversul prin coridorul transbalcanic. Iată așa cum stau lucrurile acum. Garantează aceste scenarii că de la 1 ianuarie cetățenii Republicii Moldova vor primi gaze în continuare?
Eu cred că da. Eu cred că, în primul rând, hai să dau un pic de context ca să fie clar că atunci când discutăm despre Republica Moldova, discuțiile despre asigurarea furnizării gazelor sau securitatea furnizării gazelor de la 1 ianuarie 2020 în Republica Moldova trebuie privite în contextul discuțiilor mai largi între Uniunea Europeană, Ucraina și Federația Rusă pe subiectul alimentării fiabile cu gaze a Uniunii Europene, a Europei. Așa, și care vor fi coridoarele de tranzit, așa? Deci, cunoașteți că Gazprom a încercat să depună în continuare eforturi pentru a încerca să minimalizeze, să minimizeze dependența de tranzitul prin Ucraina și posibilitatea de a livra volumele practic integrale de gaze necesare înspre Uniunea Europeană, ocolind Ucraina, implicit ocolind tranzitul prin Republica Moldova. Acum, ca să vorbim foarte clar, de la 1 ianuarie 2020, toată lumea este conștientă că Gazprom nu va putea asigura volumele necesare de gaze pentru Uniunea Europeană, evitând Ucraina. Deci nu există posibilitate tehnică de a livra volumele necesare de gaze ocolind Ucraina. După mine, e foarte cert că un contract va exista între Gazprom și Naftogaz sau noua companie creată în Ucraina, operatorul sistemului de transport, pentru a transporta gazele. Deja, ca să vă spun care e, spunem, principalul subiect care se discută la aceste negocieri, el nu ține de faptul că trebuie să existe tranzit sau nu trebuie să existe tranzit. Toată lumea e conștientă că tranzitul trebuie să existe și va exista. Discuția care se poartă este pe termenul pe care va fi încheiat contractul. Ucraina insistă ca fi încheiat un contract pe un termen de cel puțin 10 ani, cu asumarea obligațiilor din partea Gazprom de a tranzita volume mari de gaze prin Ucraina, ca ei să aibă resurse pentru a întreține și a dezvolta sistemul de transport ucrainean. Gazprom, care în paralel duce lucru pentru a diversifica rutele de transportare a gazelor spre Uniunea Europeană, ocolind Ucraina, vorbesc de Nord Stream 2, vorbesc de gazoductele pe teritoriul Uniunii Europene deja, nu pe mare, dar pe, din mijlocit, pe sol, în Uniunea Europeană, opalul, etc., ele trebuie finalizate, ele încă nu sunt gata, dar sunt niște conștiente de asta și el înțelege că el acum nu poate evita Ucraina, dar el nu ar vrea să-și asume un contract pe 10 ani, el ar vrea să asume un contract pe un an, doi, să finalizeze toate lucrările care sunt necesare, ca după asta să negocieze cu Ucraina de pe o poziție de, așa, mai fortificată și să scadă volumele de tranzit prin Ucraina sau eventual să poată renunța complet la el. Eu până acum, din informația care o am disponibilă public, nu este posibil în general de evitat complet Ucraina. Deocamdată asta nu este fezabil, dar Gazprom vrea să-și consolideze poziția de negocieri ca după un an, doi, când finalizează toată infrastructura aferentă Nord Stream 2 și Turkish Stream să poată minimiza volumele tranzitate prin Ucraina.
Dar faptul că Naftogaz, și anume compania ucraineană, încearcă să preia pe cale juridică controlul asupra activelor Gazpromului din Republica Moldova după ce a câștigat procesul concernului rus în arbitrajul de la Stockholm, cum ar putea influența evoluția lucrurilor?
Deci toate lucrurile astea la fel trebuie privite anume în acest context. Adică există o relație tensionată între Gazprom și Naftogaz, între Rusia și Ucraina. Ucraina urmărește activele Gazprom nu doar pe teritoriul Republicii Moldova, dar și pe teritoriul altor țări. S-a încercat blocarea activelor Gazprom și în Luxemburg, și în Olanda, și în alte țări. Deci Ucraina încearcă să valorifice acea decizie arbitrajului din Stockholm, care i-a dat posibilitate să, spunem așa, să încaseze de la Gazprom peste 2 miliarde de 2,8-2,6 miliarde de euro.
Ați spus anterior că citesc posibilitatea tehnică de asigurare a pompării gazelor în regim revers dinspre Turcia, înspre Republica Moldova, prin gazoductul transbalcanic, este o opțiune care ne-ar permite să avem pârghii de negocieri puternice și noi în raport cu Gazpromul, citat închis, inclusiv pentru decuplarea de regiunea transnistreană în problema gazelor. Ar avea însă Gazprom un cuvânt de spus în această privință, fiindcă de ce ar accepta această opțiune care ar face de fapt, Republica Moldova un negociator mai puternic?
Atunci când e vorba de contractul de furnizare a gazelor, sunt două părți. Îi Moldova Gaz și Gazprom. Și atunci Gazprom nu poate, spunem, condiționa că, uite, noi vă dăm gaz, dar vă dăm gaz numai așa. Deci dacă noi avem posibilitatea tehnică de a cumpăra gazul prin revers, deci în regim revers prin gazoduct transbalcanic, noi putem asta să solicităm Gazpromului. Vă rog frumos să ne livrați gazul la hotar, iată aici, nu în partea ceilalți. Deci vreau să spun și aici în contextul, e foarte bună întrebare, în contextul ăsta vreau să menționez că unul din motivele de optimism, spunem așa, pe care le am în privința securității furnizării după 1 ianuarie 2020, este că am văzut că inclusiv Gazprom a depus eforturi majore, în special pe teritoriul Bulgariei, pentru a finaliza toate lucrările necesare ca să fie posibilă furnizarea gazului în regim revers prin gazoductul transbalcanic. Acolo era o, spunem așa, o limită de capacitate pe teritoriul Bulgariei, care Gazprom, un regim de urgență, cu colegii din Bulgaria, au rezolvat.
Dar când și în ce condiții Republica Moldova ar reuși în sfârșit să nu mai fie sub pericolul de a rămâne fără gaze naturale și fără energie electrică? Ce trebuie să se întâmple pentru apropierea unui asemenea viitor fericit și luminos?
Eu vreau să spun că la nivelul actual deja condițiile minime pentru a rezolva problema securității furnizării sunt realizate. Noi deja suntem într-o situație mult mai bună. Din octombrie-noiembrie 2019, când există posibilitatea tehnică de a furniza gaz în regim revers prin gazoductul transbalcanic, în volumele suficiente pentru a asigura consumul Republicii Moldova și sudului regiunii Odessa, deja situația noastră este mult mai bună decât acum jumătate de an sau un an. Și dacă țineți minte, eu nu o singură dată, de prin 2014-15, când se vorbea despre gazoductul Iași-Ungheni, după asta Ungheni-Chișinău și toată infrastructura aferentă, eu spuneam că asta este un proiect mult mai scump și mult mai puțin relevant, mult mai complicat, mult mai puțin eficient economic decât organizarea reversului pe gazul transbalcanic. Și uite, asta s-a întâmplat în situația de criză, atunci când toate părțile au văzut posibilitatea că, uite, poate surveni o criză, în regim de urgență, timp de jumătate de an, poate puțin mai mult de jumătate de an, s-a rezolvat problema reversului de gazoduct transbalcanic.
Dar dumneavoastră spuneați că acest gazoduct, cel transbalcanic, ar reprezenta o soluție durabilă, dar cu condiția ca Ucraina și Republica Moldova să facă în el investiții majore. S-au făcut aceste investiții și la etapa asta, în ce condiții se poate miza pe acest gazoduct?
Încă pe gazoductul transbalcanic, investițiile care trebuiau făcute erau mult mai mici, dacă nu zeci de ori mai mici, decât investițiile care vor fi făcute pentru a valorifica interconectorul Iași-Ungheni. Deci pentru a valorifica Iași-Ungheniu, în care s-au investit vreo 20 de milioane de euro, mai trebuie investiții încă peste 250 de milioane de euro ca să fie construită infrastructura necesară pe partea stângă și partea dreaptă a prutului, inclusiv gazoductul Ungheni-Chișinău, inclusiv pe teritoriul României, gazoductul Onești-Iași-Lețcani, inclusiv stații de compresare, deci de comprimare a gazului pe teritoriul României. Deci e o infrastructură mult mai robustă care trebuie întreținută și în care trebuie să investești, comparativ cu micile modernizări care au avut loc în ultimul jumătate de an pe gazoduct transbalcanic în toate țările. Pentru că s-a investit și în Bulgaria, s-a investit și în România, mai puțin adevărat că și s-a investit și în Ucraina și în Republica Moldova.